Bună dimineața, astăzi e vineri 6 august, la microfon Radu Benea
și Liliana Barbăroșie.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Zăduf mai mare decât ieri ne așteaptă astăzi, deși la această oră perdeaua de nori este trasă peste cer și aerul e răcoros după stropii de ploaie rari și repezi de astă noapte sau pe unde au reușit să cadă în această dimineață.
La umbră, de la nord la sud, mercurul în termometre se va ridica până la 33-38 de grade. La fel de torit de vremea va fi și sâmbătă și duminică, chiar dacă pe cer uneori ar putea rătăci câte un nor.
Moldova a scăpat de un nou embargo la vinurile care s-au exportate în Rusia, însă autoritățile sanitare ruse spun că nu-i vor slăbi din ochi pe producătorii moldoveni. La o săptămână de la aceste promisiuni făcute de medicul sanitar principal din Rusia, Gennady Onishenko, vom încerca să aflăm dacă vinurile moldovenești ajung sau nu pe piața rusă, cine e acceptat pe această piață și la ce pagube ar urma să se aștepte vinificatorii și statul moldovean. Întrebări pe care îi le vom adresa invitatului nostru din această dimineață, expertul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul.
În partea a doua a emisiunii, Iulian Ciocan cu amănunte din realitatea cotidiană. Nu doar despre pericolul canicolei, ci mai ales al unor băuturi răcoritoare mult îndrăgite de popor. Și că de obicei vom afla și care sunt principalele teme din presa de astăzi.
Începem însă cu știrile prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața, vicepreședintele Republicii Moldova, Victor Osipov, a declarat Europei Libere că starea sănătății lui Ernest Vardanian și Ilie Cazacu nu se îmbunătățește, dar nu prezintă o îngrijorare specială. Pentru prima dată, Statele Unite au participat în Japonia la ceremoniile comemorând atacurile nucleare de la Hiroshima, iar compania BP a betonat în fine sonda marină care timp de 4 luni a poluat apele Golfului Mexic. Acestea sunt știrile dimineții. Așadar, vicepremierul Republicii Moldova, Victor Osipov, a declarat Europei Libere că, datorită colaborării între autoritățile moldovene și Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa, poate să spună că starea celor două persoane reținute de inspectorul fiscal Ilie Cazacu, starea sănătății lor nu se îmbunătățește, dar nu prezintă o îngrijorare specială. Victor Osipov a mai declarat Europei Libere că starea lor psihică nu este însă dintre cele mai bune. Premierul Vlad Filat a declarat că moldovenii din străinătate care vor vota la referendumul din 5 septembrie și la alegerile din noiembrie nu vor fi expuși riscului de a fi expulzați în cazul în care lucrează acolo ilegal. Potrivit agenției Infoprim, Filat a precizat că în secțiile de votare se vor cere doar buletinele de identitate moldovenești, astfel încât nu există niciun risc. Joia a fost ultima zi pentru înscrierea la CEC a partidelor care doresc să participe în campania legată de referendumul din 5 septembrie. Au mai fost înscrise 5 partide, în total sunt acum 25. Partidul Liberal Democrat al premierului Vlad Filat a propus reducerea campaniei electorale de la 60 de zile la 30. În opinia PLDM, modificarea în codul electoral ar putea fi operată imediat după referendumul din 5 septembrie despre modul cum va fi ales președintele Republicii Moldova. Pentru prima dată, Statele Unite au avut un reprezentant oficial la ceremoniile comemorând atacul nuclear de la Hiroshima, de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Ambasadorul Statelor Unite la Tokyo a fost la Hiroshima, iar prezența lui acolo a fost interpretată drept un gest simbolic, atestând dorința președintelui american Barack Obama de a vedea cândva o lume fără arme nucleare. Compania BP a betonat sonda marină care timp de 4 luni a poluat apele Golfului Mexic, provocând cel mai mare dezastru ecologic din istoria Statelor Unite. Urmează să fie amplasate încă două conducte adiacente, prin care sursa de petrol să fie betonată la rădăcină, cum s-ar spune. Pe de altă parte, autoritățile americane au constatat că două treimi din țițeiul care s-a scurs în apele oceanului, în jur de 5 milioane de barili, au dispărut sau evaporat sau au fost curățate. Președintele Pakistanului, Asif Ali Zardari, se întâlnește astăzi oficial la Londra cu premierul britanic David Cameron. Discuțiile vor fi dominate de tensiunile diplomatice provocate de Cameron, care recent a cerut Pakistanului să nu să nu exporte terorism. Iar ploile și inundațiile continuă să afecteze Pakistanul, unde peste 1500 de oameni au murit și 4 milioane de pakistanezi au de suferit de pe urma calamității cea mai serioasă din ultimii 80 de ani. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Știri pe scurt, ascultați în partea a doua a emisiunii. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. O săptămână de repaus se împlinește astăzi de la ultimul schimb războinic de replici dintre autoritățile de la Moscova și cele din Chișinău, referitoare la calitatea vinurilor moldovenești de pe piața Rusiei. Este această perioadă de acalmie un semn că așa numitul război al vinurilor s-a încheiat? Au vinificatorii moldoveni motive să răsufle ușurați? Avem legătura telefonică acum cu invitatul nostru, expertul Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul. Domnule Chivriga, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Chivriga, s-a încheiat sau nu așa zisul război al vinurilor, care, amintim, coincidență sau nu, dar are izbucnit după 28 iunie a fost declarată ziua ocupației sovietice prin decret prezidențial. La ce să se aștepte vinificatorii moldoveni?
Probabil că acum suntem la o pauză în schimbul de replici, dar eu nu aș considera că până acum a existat un război a vinurilor. Mai mult, cred că am văzut că în relațiile comerciale între Republica Moldova și Federația Rusă există probleme care pot fi clasificate ca o maladie. Deci o maladie care are niște simptome cronice și care n-a fost tratată la timp. Deci vorbesc de anii în care a fost privatizate mai multe întreprinderi în sectorul vinicol și acum avem și consecințe. Deci, practic, suntem o stație, unei situații destul de incerte, a unei situații în care...
Domnule Chivriga, cer scuze că vă întrerup un pic, legătura telefonică e puțin perturbată, sper să se refacă între timp sau am să vă rog să țineți receptorul mai aproape ca să vă auzim, pentru că se aude cu intermitențe. Oricum, în acest moment sunt sau nu exportate partide noi de vin pe piața rusă?
Exportatorii moldoveni au citat exporturile din motive de prudență. Deci e mult mai simplu de a stopa acele loturi de marfă care trebuiau să ajungă pe piața Federației Rusie decât să reexporte pe alte piețe sau de a le reîntoarce în Republica Moldova. Deci cred că e o situație care va fi soluționată odată cu momentul în care schimbul de replici va fi unul așa mai minor.
Domnule Chivriga, estimativ la cât s-ar putea cifra pagubele? Și ce soarte ar putea să aibă partidele de vin reîntoarse în Moldova? E vorba de o cantitate imensă, aproape 1 milion de litri de vin. Va fi reexportat în alte țări? Va ajunge pe rafturile magazinelor din Moldova? Ce se va întâmpla?
E foarte complicat de a face o contabilizare, deci a pierderilor pe care le suportă exportatorii moldoveni, dar este cert că acestea vor fi. Privitor la soarta loturilor de vinuri care vor fi reîntoarse în Republica Moldova, situația tot e una incertă, din mai multe motive. Deci acestea pot fi reexportate în alte țări dacă au o marcă, deci cunoscută, dar cele care au fost anume îmbuteliate pentru a fi exportate în Federația Rusă, deci care au o marcă mai puțin cunoscută, deci au o soartă cam, să spunem direct, una nefastă. Deci ele nu pot fi comercializate pe alte piețe, dar nici piața Republicii Moldova. Deoarece ele nu sunt cunoscute, ele conțin, deci vinurile sunt anume, deci produse pentru piața rusă. Dar privitor la pierdere, eu cred că nu vor fi chiar așa de mari. Deci, din simplu motiv că exporturile Republicii Moldova, Federația Rusă, în ultimul timp au crescut. Dacă în 2006, practic, piața rusă nu se mai comercializau vinuri moldovenești, atunci în anul 2009, la finalul 2009, Republica Moldova era poziția a treia și apoi poziția a doua în topul exportatorilor de vinuri în această țară.
Domnule Chivriga, ați spus că vinificatorii practic și-au sistat acum exporturile în Rusia, fiind în așteptarea unor vremuri mai bune. Asta credeți că e o perioadă care depinde și de relațiile politice? S-a văzut că totuși aceste probleme au apărut urmarea unor tensionări, unor relații, relațiilor politice, iar Moldova intră în perioada campanie electorale, să nu fie o pauză așa mai de durată. Cum credeți?
Probabil. Vedeți că aici ar fi foarte corect să delimităm anume problemele politice evite între țări și problemele economice. Într-adevăr, există, la prima vedere, există o legătură între unele declarații politice aici în Republica Moldova și cele întâmplate în Federația Rusă. Dar în același timp vreau să vă atrag atenția că foarte mulți actori importanți pe piața vinicolă din Federația Rusă nu privesc prea bine anume tempourile care vinificatorii moldoveni au recuperat din pozițiile pierdute din 2006. Deci este un lucru care trebuie să fie clar. În al doilea rând, sunt unele companii din alte țări care practic și-au pierdut pozițiile în acest timp foarte scurt, 2009-2010, deci în favoarea întreprinderilor moldovenești.
Deci concurența este foarte strânsă, să înțeleg așa.
O concurență foarte activă. Dar, și...
căror companii, cel scuze, li s-a permis să exporte vin pe piața rusă, se știe? Pentru că în presă s-a relatat că procesul ar fi, de fapt, unul foarte selectiv și că ar fi acceptate în principal firme cu capital integral sau majoritar rusesc.
Într-adevăr, datele de care dispun arată că în 2008-2009 practic erau agreate circa 40 întreprinderi vinicole din Republica Moldova. Efectiv, exportau circa 30. Datele pentru primul trimestru al anului 2010, deci demonstrează că numărul acestor întreprinderi s-a diminuat semnificativ. Deci, efectiv, pe piața Rusiei exportă un număr destul de limitat, circa 20 întreprinderi. În top, printre primele 4 întreprinderi, după volumul exporturilor, 3 sunt cu capital rusesc. Este un lucru negativ sau un lucru pozitiv? Eu cred că voi tinde spre aceea că e un lucru care poate fi privit și favorabil și negativ. Negativ din simplu motiv că întreprinderile pure moldovenești, deci nu sunt în acest top, dar în același timp, dacă vorbim de investițiile străine care trebuie să fie atrați în Republica Moldova, atunci tind spre aceea că e și un moment pozitiv. Anume, un alt moment la care vreau să atrag atenția. Aceste întreprinderi care funcționează, care activează Republica Moldova, ele pot fi un aliat foarte bun în discursul moldo-rus, atunci când e vorba de schimburile comerciale externe cu băuturi alcoolice. E un lucru pe care partea moldovenească, din păcate, nu îl utilizează și ar fi foarte bine ca în cel mai scurt timp să ia act de acest lucru și să ia ceva măsuri. Deci ei ar putea să ne ajute într-o oarecare măsură.
Guvernul moldovean a propus, domnule Chivriga, Rusiei un plan de acțiuni menit să asigure un control mai sever asupra calității, dar care eu nu mi-amintesc să fi fost dat publicității. Vinificatorii moldoveni, experții, au văzut acest plan?
Vedeți că planul de acțiuni, dacă nu a fost acceptat de răspătrimeazor, înseamnă că este un plan care este sub așteptările lor. În opinia mea, deci acest plan trebuia să fie consultat de Comunitatea de Afaceri din Republica Moldova, trebuia să fie consultat și de partea rusă, înainte de a fi remis acestea, dar și de experți din Republica Moldova. Noi avem o tradiție nu prea bună cu aceste planuri, anume cu unele acte care sunt semnate de ambele părți. Vedeți că nici actele care au fost semnate după reluarea exporturilor de Republica Moldova în Federația Rusă în 2007, nici nu mai sunt așa de bune cum erau în 2007. De fapt, atunci când e vorba de comerțul exterior între două țări, actele care ajută sau care reglementează aceste tranzacții internaționale trebuie să fie ajustate în fiecare moment, dar trebuie să fie unele care sunt considerate de ambele părți drept optimale.
Domnule Chivriga, dar aceste măsuri, dacă s-au considerat totuși a fi necesare de către Chișinău acceptat să le întreprindă, vor fi până la urmă, credeți, puse în practică? Pentru că s-a discutat iarăși că am auzit cel puțin unii verificatori spunând că nu ar exista, cum ați spus dumneavoastră, nu ar exista acte normative care să stabilească exact această concentrație de acest dibutil ftalat, da? Conservant plastificator, cum îi spune pentru
învinute. Exact, aceste regulile trebuie să-și regăsească locul în aceste acte, deci fie ele niște acorduri, fie ele protocoale, și aici ambele părți trebuie să lucreze foarte intens. Noi avem foarte multe acte semnate cu Federația Rusă, dar din păcate foarte multe din ele sunt la momentul actual un balast, anume pentru comerțul exterior. Aici trebuie să fie atras atenție mai mult altor aspecte. În primul rând, calitatea negocierilor.
Asta e, cu cine trebuie să se poartă negocierile? Că Onishchenko a spus că vă a discutat direct cu producătorii.
Este foarte normal ca instituțiile de stat să negocieze unele cu altele, iar agenții economici pe de altă parte între ei. Deci e un lucru foarte simplu. În afară de aceasta, un alt aspect ar fi controlul calității produselor, nu numai aici în Republica Moldova, dar și în Rusia, dar și în alte țări. Este una ce exportăm, dar au fost cazuri când unele loturi de marfă erau comercializate ca produse moldovenești, nefiind ca atare moldovenești. Și în al treilea rând, trebuie să atragem de partea noastră aliații în Federația Rusă. Ei sunt mult mai vizibili, deci sunt reprezentanța comunității de afaceri, sunt funcționarea instituțiilor de stat, este presa, deci e un lucru pe care nu-l facem. Și de fiecare dată pierdem enorm din aceasta.
Deci mai avem ceva de lucru în acest domeniu. Domnule Chivriga, vă mulțumim mult pentru amabilitatea de a ne fi acordat acest interviu. Domnilor și domnilor, este ora 7 și aproape 18 minute. În partea a doua ediției, rubrica Realitatea cu amănuntul, văzută de Iulian Ciocan, despre kvasul copilăriei sovietice și kvasul tranziției. Și un jurnal de corespondență semnat astăzi de Traian Ungureanu. Revenim însă cu știrile. Din nou, Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga.
Vicepremierul Republicii Moldova, Victor Osipov, a declarat Europei Libere că starea sănătății jurnalistului Ernest Vardanian și a inspectorului fiscal Iliei Cazac, aflați în închisoare la Tiraspol, starea sănătății nu se îmbunătățește, dar nu prezintă o îngrijorare specială. Pentru prima dată, Statele Unite au avut un reprezentant oficial la ceremoniile comemorând atacul nuclear de la Hiroshima de la sfârșitul celui de al doilea război mondial. Compania BP a betonat sonda marină care timp de 4 luni a poluat apele Golfului Mexic, provocând cel mai mare dezastru ecologic din istoria Statelor Unite. Ploile și inundațiile continuă să afecteze Pakistanul. Peste 1500 de oameni au murit și 4 milioane au de suferit de pe urma calamității, cea mai serioasă din ultimii 80 de ani. Premierul Rusiei Vladimir Putin a suspendat temporar exportul de cereale ca urmare a previziunilor că recolta va fi slabă din cauza secetei și incendiilor. Rusia este unul din cei mai mari exportatori de cereale din lume și temerile că se va lua decizia pe care a și anunțat-o Putin au ridicat deja prețul cerealelor pe piața mondială. Între timp, numărul victimelor făcute de incendiile din Rusia se ridică la 50. În Polonia, noul președinte Bronislaw Komorowski va depune jurământul la 4 luni de la moartea fostului președinte Lech Kaczynski și pentru prima dată din 1999, în decembrie, va avea loc la Astana o nouă reuniune la nivel înalt a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Liliana, văd că ai pus deja ordine în ziarele pe masă. Cu ce ai recomanda eventual să începem lecturile?
Probabil cu Jurnal de Chișinău, care se întreabă astăzi dacă comuniștii au un candidat la președinție. După ce a discutat cu mai mulți analiști politici care s-au dat cu părerea, publicația a tras concluzia că PCRM-ul nu are o candidatură pe care ar lansa-o fără nicio rezervă în luptă. Tot în Jurnal de Chișinău, Nicolae Negru scrie că coborârea pragului de participare la referendum pare să fi relaxat alianța, ceea ce e total greșit, este opinia autorului, pentru că o prezență de doar 33% ar echivala cu o înfrângere zdrobitoare. Alianța trebuie să asigure o prezență de peste 50% dacă vrea să îi învingă pe comuniști și la referendum și la alegerile ce vor urma. Dar, constată autorul, liderii alianței par preocupați acum de altceva. Moldova Suverană îi sperie pe migranții moldoveni cu deportarea. Publicația lansează ipoteza, oricât de neverosimilă ar părea ea, că alianța a obținut agrementul țărilor în care muncesc mai mulți moldoveni pentru deschiderea acolo a mai multor secții de votare. În schimbul deportării ulterioare ilegale după înregistrarea lor oficială pentru participarea la referendum. Ziarul mai scrie despre un șir de pretinse ilegalități comise de premierul Vlad Filat la Casa Presei și compania publică Teleradio Moldova, ce-i drept fără a prezenta și vreo probă în susținerea acuzațiilor lansate în acest articol. Ziarul Comunistul titrează referendumul pericol pentru țară și inserează îndemnurile mai multor fruntași locali ai PCRM spre boicotarea referendumului care ar fi în opinia lor, citez, o tentativă de a amăgi poporul. Săptămâna scrie astăzi că agricultura moldovenească s-ar conforma rigorilor europene, dar în mod forțat, iar economicesca obuzrenie analizează cauzele din care economia continuă să fie neatractivă pentru investitorii străini.
Mulțumesc, Liliana!
Să fii stabil politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Mi-am amintit zilele astea de kvasul rece gustos al copilăriei mele sovietice. Era una din marele bucurii ale anilor 70, să faci coadă, transpirând din cauza soarelui dogoritor, la polobocul galben pe care scria cu litere chirilice kvas, să iei paharul cu kvas spumos și dulce și să savurezi pe îndelete, plescăind de plăcere, băutura de culoare brună. Doamne, ce bucurie enormă era asta pentru pionierul Iulian! Dar de ce mi-am amintit de kvasul sovietic? Păi, pentru că zilele acestea s-a iscat o mare nedumerire în privința kvasului tranziției. Mai întâi, Ministerul de Interne a declarat că firma Kvas Chișinău vinde un produs de calitate dubioasă. Zice-se că în urma unor controle, poliția a constatat că firma suspomenită nu are documentele în regulă. Însă peste o săptămână, viceprimarul capitalei Mihai Furtună a spus că Ministerul de Interne nu are dreptate, că kvasul e bun și inofensiv. O săptămână deci a ținut suspansul, dar îngrijorarea consumatorilor nu a dispărut cu desăvârșire. E oarecum ciudat că un ditamai minister tace după ce acuzațiile sale grave sunt făcute baloane de săpun de viceprimar. Păi, de ce Ministerul de Interne nu-și apără cu fermitate poziția? Sau o fi fost la mijloc o greșeală regretabilă și ciudată? Atunci de ce Ministerul nu recunoaște că a greșit? Deși, pe de altă parte, e stânjenitor să-ți recunoști greșelile, numai că, în mod normal, trebuie să o faci, dacă ești instituție serioasă și ai adus prejudicii morale unei firme. Și mai curios e că nici vocea firmei nu s-a prea făcut auzită. Așadar, foarte ciudată situație. Asemenea, nedumeriri nu existau în epoca brejnevistă. Atunci toți aveau sentimentul că kvasul e perfect, că statul ocrotitor e mereu de veche. Apoi a venit tranziția interminabilă și mi-amintesc că la începutul anilor 90 m-am apropiat de niște poloboace galbene pe care scria kvas cu caractere latine. Nu mi s-a părut însă kvasul acela la fel de bun ca și cel sovietic. O fi fost maturizarea de vină? Se știe doar că simțurile copilului sunt mai ușor de impresionat. Habar nu am, dar nu am mai băut kvas în stradă de atunci și visez mereu kvasul copilăriei mele.
Cum își petrec vara europenii care nu au o asemenea băutură salvatoare care este kvasul răcoritor? Este tocmai momentul să reascultăm probabil însemnările recente din Belgia făcute de Traian Ungureanu în jurnalul său de corespondent.
Ce fac belgenii în iulie și în august? Ce fac adică locuitorii unei țări mici și plate, un litoral rece și orașe lanț, vara în vacanță? Răspunsul pornește din orașe și poate fi urmărit până la capătul autostrăzilor. Orașele se golesc și lasă vizitatorilor rătăciți prin Belgia imaginea unor orașe zeri depopulate de vreo nenorocire recentă și necruțătoare. În continuare, rămân de urmărit autostrăzi. Coloane uriașe de mașini înaintează la pas pe Franța, Spania și Italia. Pe țărmul Mării Nordului, în orașele port ale Belgiei, alte armate auto așteaptă la cozi multikilometrice embarcarea spre Anglia, aflată la 30 de minute o oră distanță. O parte din refugiații de vară înaintează pe autostrăzile care duc în Franța, apoi străbat Spania până la capăt și se îmbarcă pentru Africa de Nord, mai ales Tunisia. Familiile de maghrebieni așezate de generații în Belgia se întorc acasă. Italienii, care țin restaurantele de foarte bună calitate, pun un anunț scris în grabă pe ușe, se urcă în mașină și iau drumul la aeroport. În general pleacă spre Roma, unde schimbă avioanele și aterizează în Calabria sau în Sicilia, zonele sudului sărac, de unde au sosit în anii 60 majoritatea emigranților Italiei. În sfârșit, mai modești, dar asta numai deocamdată, românii și moldovenii se înghesuie în curse low cost sau în autobuze și fac drumul până la București sau Chișinău, via Budapesta sau Viena. Rămân în urmă filipinezii, vietnamezii, chinezii și pensionarii. Cu deosebirea că pensionarii au de regulă case sau cluburi de vară în zonele din afara marilor orașe. Până în septembrie, marile orașe belgiene sunt zone abandonate sau bântuite de fantome asiatice și de muncitori sezonieri care repară drumurile goale. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Statele Unite au un nou judecător la Curtea Supremă, Elena Kagan. Cum a decurs votul din Senat este întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Elena Kagan devine cel de-al 112-lea judecător din istoria Tribunalului Suprem American și doar cea de-a patra femeie. Votul din Senat a fost de 63-37, candidata nominalizată de președintele Obama, înlocuindu-l astfel pe John Paul Stevens, care s-a pensionat. 5 republicani li s-au alăturat democraților care, cu o singură excepție, au votat pentru Kagan. Aflat în vizite în statul Illinois, președintele Obama a spus că Elena Kagan va contribui substanțial la deciziile tribunalului și a elogiat prezența încă unei femei în această instituție de mare importanță. Includerea judecătoarei Kagan nu va modifica echilibrul ideologic al tribunalului, unde Stevens era de acum considerat liderul grupului de stânga. Cei mai mulți republicani susțin însă că Kagan este un activist politic care nu va face abstracție de opiniile ei în deciziile pe care le va avea de luat la Curtea Supremă. Democrații au pus accent pe faptul că Elena Kagan va fi o voce moderată și că va duce experiență practică în tribunal, în un tribunal atât de divizat ideologic. Este pentru prima dată în ultimii 40 de ani când cineva intră la Curtea Supremă fără să fie avut în prealabil experiență de judecător. Și un alt fapt care se cere remarcat este pentru prima dată când vor fi 3 femei între cei 9 judecători la Tribunalul Suprem. Democrații speră că noua judecătoare să devină o contrapondere în condițiile în care Curtea Supremă s-a înclinat în ultima vreme către conservatori. Președintele Comisiei Juridice din Senat, democratul Patrick Leahy, a spus că îi se pare important ca un judecător la Curtea Supremă să înțeleagă nu doar legea, dar și efectele ei asupra oamenilor. În replică, senatorul republican de Alabama, Jeff Sessions, a declarat că Kagan este de fapt undeva la stânga Partidului Democrat și că nu va face decât să promoveze valori de stânga dintr-o poziție care presupune imparțialitate. Doar un singur democrat, Ben Nelson, senator de Nebraska, s-a opus numirii alăturându-se republicanilor. Câțiva republicani moderați au votat pentru candidată, ei au spus că partizanatul politic nu-și găsește locul într-o decizie atât de importantă și că Kagan are calificările necesare pentru a deveni judecător la Tribunalul Suprem. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Domnilor și domnilor, ediția matinală a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit, este ora 7 și aproape 30 de minute. De seară vă invit să ascultați ediția de la ora 19 a emisiunii Moldova la ora 7. Ascultați și emisiunile noastre de la sfârșit de săptămână, sâmbătă cu Valentina Ursu și duminică cu Vasile Botnaru și invitații săi. Iar moderatorii din această dimineață, Liliana Barbaroșie și Radu Benea, vă mulțumesc pentru atenție și vă spun toate bune. Aici Radio Europa Liberă.